Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Viktor Korošec.
Rodil se je 7. decembra leta 1899, umrl pa 16. novembra leta 1985.
Viktor Korošec je bil priznan strokovnjak rimskega prava in znanstvenik, ki je precej svojega časa posvetil raziskovanju prava Starega vzhoda. Napisal je več del z področja rimskega prava in veliko prispeval k razvoju slovenskega pravnega izrazoslovja. S knjigo o hetitskih državnih pogodbah pa je prodrl v svetovni vrh orientalistike. Vrhunec in sinteza njegovega dela na tem področju pa je knjiga Kil Šriftrecht. V njej je sistematično prikazal akadsko, babilonsko, asirsko in hetitsko pravo. Ime Viktorja Korošca je bilo prav tako tesno povezano z obstojem in razvojem naše pravne fakultete. Obenem je bil plemenit človek in dober kristjan.
Viktor Korošec se je rodil 7. decembra leta 1899 v Ljubljani. Družina je sicer živela v Kranju, kjer je Viktor obiskoval osnovno šolo. V Kranju je končal tudi gimnazijo. Po maturi se je odločil za študij prava. Vpisal se je na novo ustanovljeno univerzo v Ljubljani in se pridružil prvi generaciji študentov pravne fakultete, ki je začela delovati hkrati z univerzo.
Študij na ljubljanski pravni fakulteti je na začetku potekal po avstrijskem vzoru. Imel je dva glavna dela. Prvi je bil uvodne narave in se je končal zgodovinsko-pravnim državnim izpitom po tretjem semestru. V ta del so med drugim uvrstili rimsko pravo, cerkveno pravo, ki je vsebovalo veliko zgodovinskega gradiva, zgodovinski razvoj javnega in zasebnega prava in pravno zgodovino južnih Slovanov. Viktor Korošec, ki je študij končal leta 1924 in dve leti zatem postal doktor prava, se je odločil, da bo ostal na fakulteti. Svojim doktorskim delom o dedičevem jamstvu za zapustnikove dolgove v starem rimskem pravu se je zapisal prav področju rimskega prava.
Korošec je po diplomi leta 1924 kot sodniški pripravnik za kratek čas stopil v državno službo, vendar je bil še isto leto imenovan za tajnika pravne fakultete. Njegova mentorja, profesor rimskega prava Gregor Krek in strokovnjak za zgodovinski razvoj javnega prava Janko Polenc, sta ga usmerjala v pravno zgodovino. S tem je bila začrtana njegova poklicna pot. Že leta 1927 je postal docent za rimsko pravo in s tem prvi profesor, ki je tudi diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti.
Thank you. Viktor Korošec je kmalu po diplomi navezal stike z Univerzo v Leipzigu in se tam izpopolnjeval. Po več krajših obiskih je v letih 1928-29 nadaljeval študij pri priznanem romanistu in orientalistu Pavlu Košakarju. Njegovi predniki so nekaj rodov nazaj živeli na kmetiji blizu Cerknice. Košakar, sicer strokovnjak za rimsko pravo, spada med tiste strokovnjake, ki so skušali velike vrzeli v rimskopravnih virih zapolniti s preučevanjem drugih antičnih pravnih sistemov. Kot navaja sam Korošec, je Košakar zaoral ledino v raziskovanju klinopisnih pravnih spomenikov. Tu sicer ni direktnih vplivov in zvez z rimskim pravom, vendar Stari vzhod s svojim bogatstvom zakonikov in zasebnih listin primerjalno osvetljuje splošni zgodovinsko-pravni razvoj antike.
Pavel Košakar je Viktorja Korošca spodbudil, naj se vsaj za leto dni posveti študiju starih jezikov. To bi mu omogočilo proučevanje v klinopisni pisavi ohranjenih starih pravnih virov. V tistem času so namreč arheologi odkrili veliko število akadskih, somerskih in hetitskih dokumentov.
Omenjeni dokumenti so bili zapisani s skrivnostnimi znaki, ki so bili bolj podobni sledovom ptičjih nožic na mokrem pesku, kakor pravi pisavi. Sprva so menili, da gre zgolj za okrasje spomenikov. Prvi je to pisavo razvozlaval profesor klasičnih jezikov Georg Friedrich Gotefind. Kasneje so ugotovili, da gre za način pisanja, ki ima več pisav ali vsaj stopen, in da se je sistema pisanja v 3000 letih njegovega življenja posluževalo vsaj 12 ljudstev.
Viktor Korošec je kot Košakarjev učenec nadaljeval delo svojega učitelja in ga kasneje v marsičem presegal. Plod njegovega enoletnega intenzivnega študija klinopisnih dokumentov je knjiga o hetitskih državnih pogodbah, ki mu jo je leta 1931 izdala Univerza v Leipzigu. S to knjigo, ki velja za temeljno delo na tem področju, se je Korošec vključil v krog svetovno priznanih raziskovalcev zgodovine Starega vzhoda.
Hetiti so ustanovili svojo državo v srednji Mali Aziji. Obstajala pa je približno od 1700 do 1200 pred Kristusom. Na to območje so prišli med selitvijo indoevropskih ljudstev in se ustalili v vzhodnji Anatoliji. Njihova prestolnica je bilo mesto Hatuša. V njej so arheologi našli obsežno zakonsko zbirko s približno 200 določili v hetiščini in zapisano v klinopisu. Viktor Korošec je v že omenjeni knjigi o hetitskih državnih pogodbah podrobno obdelal te dokumente. Kot navaja Korošec, se zbirka začne z določili, ki govorijo o varovanju življenja. Sledijo predpisi nekakšnega premoženskega prava, kjer je posebej varovana lastninska pravica. Manjka obveznostno in dedno pravo. Večji del dokumentov pa se nanaša na državno pravo. Med njimi je najstarejši ustavnopravni zakon o ureditvi prestolonasledstva, zatem pravilniki za razne vojaške in upravne dostojanstvenike, tu so še številne vazalne pogodbe in nekatere mednarodne paritetne pogodbe. Kot ugotavlja Korošec, vse to priča o velikem pomenu, ki so ga Hetiti dajali pravni ureditvi javnih zadev.
Viktor Korošec je temeljito preučil schemo političnih zavez pri Hetitih. Večinoma je šlo za pogodbe, ki se nanašajo na vladarja in njegovega vazala. Le ena med njimi se nanaša na enakovrednega partnerja. Gre za pogodbo med Ramzesom II. In hetitskim kraljem Muvatalijem. Hetitske pogodbe, kakor tudi druge pogodbe mezopotamskih kultur, so zanimive tudi za razlagalce starozaveznih besedil. saj so tudi svetopisemski pisatelji uporabljali podobno sestavo pogodb. Tu lahko naštevamo pogodbe oziroma zaveze, ki so jih Jakob, David, Salomon sklenili z drugimi ljudmi. O podobnosti pa lahko govorimo tudi pri zavezah, ki jih je Jahve sklenil z izraelskim ljudstvom. Razlagalci svetega pisma še danes s pridom uporabljajo odkritja in razprave Viktorja Korošca in njegovih kasnejših kolegov.
Viktorja Korošca v letu 1932 najdemo v Londonu, kjer je študiral zgodovino in sistem angleškega zasebnega prava. Obenem je nadaljeval s preučevanjem pravnih virov Starega vzhoda. V slovenski jezik je prevedel Hamurabijev zakonik. Kot navaja Korošec, gre za največji antični nerimski pravni spomenik.
Babilonskemu kralju Hamurabiju je uspelo po dolgoletnih prizadevanjih združiti vso Mezopotamijo v enotni državi. Skladno z novim političnim stanjem je Hamurabi približno leta 1700 pred Kristusom objavil nov, po tedanjih pojmih obsežen zakonik, sestavljen iz 280 členov. Zakonik ureja predvsem kazensko-pravna, ženitno-pravna in gospodarska vprašanja. Zakoni so bili zapisani v klinopisu na kamnitih ploščah, ki so bile razstavljene v Mardukovem svetišču v Babilonu in v drugih mestih države. Na enem izmed njih, na primer, piše: pred to podobo naj se postavi oškodovanec, ki ima po pravu kaj zahtevati. Prebere naj napis in upošteva dragocene besede. Kamen bo razjasnil, da bo našel svojo pravico.
Hamurabijev zakonik ima najprej uvod. Iz njega razberemo, da je kralj začel zbirati zakone v drugem letu svojega vladanja, ki ga je sam označil kot leto, v katerem je utemeljil pravičnost. Sledijo pravni predpisi, ki poleg kazenskega prava vsebujejo tudi določila za urejanje trgovine, uprave in vsakdanjega življenja. Besedilo zakonika se zaključi z epilogom. Zakonik je skoraj v celoti ohranjen. Odkrili so ga leta 1902 v Suzah. Primerek danes hrani Pariški muzej Louvre.
Kot smo že omenili, zakonik vsebuje praktično vsa področja prava in daje najboljšo podobo pravne ureditve antične mezopotamske družbe. Iz starejših, delno ohranjenih pravnih spomenikov je mogoče sklepati, da ne gre za originalno kodifikacijo, temveč prej za nekakšno sintezo vsega poznanega prava. V takratni babilonski skupnosti loči tri glavne sloje: polnopravne državljane, zatem prebivalce, katerih položaj ni povsem jasen, vendar je slabši od položaja polnopravnih državljanov, na zadnjem mestu pa so sužnji. V kazenskem pravu Hamurabijev zakonik uporablja talionsko načelo. Storilec utrpi tako kazen, kakršno je bilo njegovo dejanje, po načelu oko za oko in zob za zob. Na veliko razvejeno gospodarsko dejavnost kaže veliko število določb, ki urejajo zlasti najemno in delovršno pogodbo, ter tiste, ki govorijo o velikem trgovcu ali kar bankirju. Rodbinsko pravne določbe kažejo privilegiran položaj moža, ki ženo dejansko kupi in jo skoraj brez ovire odpusti, le če vrne doto. Tudi v dednem pravu je položaj žene slabši, saj je lahko dedovala le, kadar ji je oče kaj zapustil z oporoko, in s tistim premoženjem je lahko razpolagala le, če ji ga je oče izrecno pripustil v razpolaganje.
Thank you.
Viktor Korošec je prevedel in komentiral še zakonik mesta Ešnune in Lipit-Išterjev zakonik. Najstarejše ljudstvo na območju Mezopotamije, medrečja med Efratom in Tigrisom, ki pozna pisavo in že ima nek pravni red, so Sumerci. Najstarejši ohranjen zakonik je verjetno iz leta 2064. Zapisati ga je dal Urnamu, kralj Sumerja in Akada, ki je imel prestolnico v mestu Uru. Iz njegovega zakonika je ohranjenih le nekaj določb. Velika sumerska država je propadla približno leta 1950 pred Kristusom in na njenem ozemlju je nastalo več manjših državic pod semitskim vodstvom. Vendar se je vsaj v državi mesta Isina ohranil močan sumerski živelj. Kralj Lipit-Ištar je objavil svoj zakonik še v sumerskem jeziku. Začenja se z zgodovinskim uvodom in se končuje sklepno besedo. Jedro pa so tvorile zapovedi in prepovedi. Besedilo so odkrili v napisih na glinastih ploščicah in ga objavili kmalu po drugi svetovni vojni. Po zaslugi Viktorja Korošca smo ga zelo zgodaj dobili tudi v slovenskem jeziku.
Skoraj sočasno z odkritjem Lipit-Išterjevega zakonika so arheologi odkrili tudi zakonik mesta Ešnune. Ta je zapisan v akadskem jeziku. Korošec navaja, da se v več odločbah odraža prehod iz naturalnega k denarnemu gospodarstvu. Kazni za telesne poškodbe so na primer določene v srebru.
Viktor Korošec je že kot uveljavljen strokovnjak za pravno področje Starega vzhoda sproti obravnaval novo odkrite vire iz Hetitskega državnega arhiva in el-almaranske korespondence, nove sumerske vire, pravne odlomke iz mesta Ugarit, dokumente iz Al-Alaha in iz mesta Mari. Večino svojih študij in razprav je objavil v nemškem, francoskem in angleškem jeziku. Vrhunec njegovega dela na področju orientalistike pa predstavlja njegovo sintetično delo o klinopisnem pravu, Kiel Schriftrecht, ki je izšlo leta 1961 v Lidenu. V njem je Viktor Korošec predstavil in primerjalno obdelal razvoj klinopisnega prava pri Sumercih, Akacih, Babiloncih, Asircih in Hetitih.
Čeprav je bil Viktor Korošec navdušen orientalist, se je z enako zavzetostjo posvečal rimskemu pravu in poklicu profesorja na pravni fakulteti, kjer je predaval skoraj pol stoletja. Pri 27 letih je postal docent, po 3 letih izredni, leta 1935 pa redni profesor rimskega prava. Korošec si je v 30 letih zadal nalogo, da bo pripravil prvi slovenski učbenik rimskega prava za študente pravne fakultete. Delo sta si razdelila s starejšim profesorjem Gregorjem Krekom, tako da je Krek obdelal obligacijsko pravo, vse drugo pa Korošec. Učbenik je izšel v več delih z naslovom Zgodovina in sistem rimskega prava v letih od 1936 do 1941 pri Mohorjevi družbi v Celju.
V književnem glasniku Celjske Mohorjeve so ob 50-letnici izida prvega zvezka posebej predstavili to delo. Kot navaja Janez Kranc, je delo izšlo kot 9. knjiga v zbirki Mohorjeve znanstvene knjižnice leta 1936. Koroščevo delo obsega 2 zvezka. V prvem obravnava splošne nauke, vire ter osebno in stvarno pravo. V drugem, izšel je leta 1941, pa rodbinsko, dedno in civilno pravo. Skupaj s Krekovim obligacijskim pravom, ki je išlo leta 1937 kot deseti zvezek Mohorjeve znanstvene knjižnice, tvori obsežen priročnik, ki sta ga avtorja naslovila Zgodovina in sistem rimskega zasebnega prava.
Krajnc poudarja, da je pomen Koroščevega dela dvojen. Po eni strani je to prvi učbenik rimskega prava v slovenščini, po drugi strani pa predstavlja pomemben prispevek k oblikovanju slovenskega pravnega izrazoslovja. Že v uvodu k prvemu snopiču prvega zvezka je Korošec poudaril temeljno misel, ki ga je vodila pri njegovem delu. Namreč zagotoviti prava željni mladini primeren učbenik za študij rimskega prava. S tem študentom Ljubljanske pravne fakultete poslej ne bi bilo več treba posegati po tujih učbenikih.
Pri Koroščevem učbeniku pa ni šlo samo za domači jezik. Pomemben je tudi njegov pristop k obdelovanju snovi. Po poglobljenem študijskem izpopolnjevanju je Korošec živo začutil potrebo po drugačnem podajanju rimskega prava, kot je bilo v navadi dotlej. Večina takratnih učbenikov je obravnavala rimsko pravo le z vidika njegove neposredne uporabnosti v praksi, to je kot pozitivno pravo. Ker je bila praktična uporaba antičnih pravil povsod v Evropi že mimo, tak način obravnave rimskega prava ni več odgovarjal potrebam pravnega študija. Zato so se med obema vojnama začeli pojavljati učbeniki in priročniki, v katerih rimsko pravo ni več pozitivno pravna, ampak pravno-zgodovinska kategorija.
Viktor Korošec se je svojim izvirnim pristopom k posodobitvi rimskega prava postavil v sam vrh tovrstnih prizadevanj v evropskem prostoru. Pri tem je z izrednim občutkom za pravo mero oblikoval svoja stališča, tako da je ostajal ves čas na nivoju zadnjih dognanj stroke. Pri tem pa ni povzemal avtorjev svojega časa, ampak ostal zvest rimsko-pravnim virom, ki so se jim mnogi začeli izogibati in s tem študiji rimskega prava zožili na razpravljanje o njem ter na navajanje in komentiranje tujih mnenj. Tako lahko Koroščevo rimsko pravo uvrstimo med najboljše učbenike za rimsko pravo nasploh, ki je svojim jasnim izražanjem in klenim jezikom zanimivo branje tudi za laike na področju prava.
Po drugi svetovni vojni je prišlo na pravni fakulteti do številnih sprememb. Nekateri profesorji se niso vrnili, nekaj so jih novi oblastniki izključili iz učnega procesa. Fakulteta je obenem za nekaj časa izgubila samostojnost. Tudi pouk rimskega prava so precej okrnili, niso pa se mu mogli odpovedati, saj predstavlja temelj pravnega študija. Viktor Korošec je temu primerno skrajšal učbenik rimskega prava, ne da bi izpustil kaj pomembnega. Po vojni je doživel še več izdaj in predelav.
Viktor Korošec je bil več let dekan in prodekan pravne fakultete. Rimsko pravo je predaval od leta 1927 do leta 1973. Nekaj let je predaval tudi antični del pravne zgodovine. V študijskem letu 1964-65 je predaval na podiplomskem študiju primerjalno civilno pravo. Zadnja leta na fakulteti pa je vodil podiplomski študij iz rimskega prava in antični del pravne zgodovine. Na filozofski fakulteti je več let predaval akadski in hetitski jezik ter zgodovino starega vzhoda.
Viktor Korošec je postal leta 1956 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1958 pa je prevzel upravo Orientalističnega inštituta. Ta ustanova je leta 1973 postala Inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti za pravo starega orienta. Korošec je bil od leta 1961 dalje tudi načelnik pravne sekcije terminološke komisije pri akademiji. Poleg tega je bil član mnogih domačih in tujih strokovnih društev. Viktor Korošec je s svojimi prispevki sodeloval pri vrsti strokovnih revij. Poleg tega je imel številna predavanja tako doma kot v tujini.
Viktor Korošec je umrl 16. novembra leta 1985 v Ljubljani. Pred pogrebom sta se pokojnega na žalnih sejah spomnili Slovenska akademija znanosti in umetnosti in pravna fakulteta. Ob tej priložnosti se je od njega s presrčnimi besedami poslovil takratni docent za rimsko pravo Janez Krajnc. Viktorja Korošca so pokopali na ljubljanskih žalah 20. novembra leta 1985. Ob njegovem grobu je najprej spregovoril ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Pri tem je poudaril, da se poslavlja od pokojnega kot človeka in kot kristjana. V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti je spregovoril akademik Alojzij Finžgar. V imenu pravne fakultete pa dekanica profesorica Alenka Šelih.
Podajo o Viktorju Korošcu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.